Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, кадерле дуслар! Тапшыруның бүгінгі шығарылышын иқтибарығызға Гүлназ Ибрагимова тәқдим итә. Хәзер без сезне қызықлы ұшырашулар қонақханасы сәхифесінің шираттағы шығарылышын тыңларға шақырабыз. Қонағыбыз танылған язушы Султан Шәмси. Султан Шәмси, Султан Сәләх улы Шәмсетдинов 1946 елның 10 февралендә Татарстан Республикасының Биектау районы Суықсу ауылында дөньяға килә. Әтисе вафат булганнан соң әнисе аны шул районның Юртыш авылына алып кайта. Анда ул 7 классны тәмамлый. Казанда һөнәр училищесында укый. Мәскәүгә барып урнаша, башкала заводларында эшли. Бер үк вакытта кичке мәктәпне тәмамлап, урта белем ала. Армиядә хезмәт итә, аннан Казанга күчеп кайта. Соңра кабат Мәскәүгә китә. Максим Горький исемендәге әдәбият институтында югары белем ала. Казанга әйләнеп кайткач, Казан утлары, Идел журналларында мөхәррир, Татарстан журналында баш мөхәррир урынбасары, Татарстан китап нәшриятендә фәнни популяр әдәбият редакциясе мөдире, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе институтында мөхәррирләр төркеме җитәкчесе булып эшли. Султан Шәмси хикәяче прозаик, балалар язучысы, тәрҗемәче, татар халкы тарихына багышланган әдәби публицистик һәм фәнни популяр китаплар авторы буларак билгеле. Аның «Көмеш шылбыр», «Җәяүле буран», «Еллар эзе», «Ибне Фазлан сәяхәте», «Идел Болгарстаны», «Низахлы йортта», «Күк капусы ачылса», «Сөт калыр», «Ватан китәр», «Ут хәйләсе», тарихи әсәрләр һәм башка китаплар дөнья күрә. Ул Сыр Язучылар Берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстан Язучылар Берлегенең Фатих Хөсни һәм Абдулла Алиш исемендәге премияләр лауреаты. Кадерле тыңлаучыларыбыз, менә шушы олпат язучыбыз бүген бездә кунакта булачак. Аның белән әңгәмәгә керешкәнче җыр тыңлап алыйк. Кем идек? Миләүшә Хәйруллина музыкасы, Гөлүсә Баттал шигыре, Артур Исламов һәм Филис Каһиров башкара.
Ғүмірнің атында кемнәргә ни язған күкләрнең қатында тәқдирләр яғында біз дусмы дұшманмы бұяқты дүниада яшәүне яшәүне Кайсы юл, кайсы укмак юнәлгән кыйблага, кайсы юл, юлыгар каяга. Әйт, әйт син хар йөрәгән ишеге, башыкма. Ah!
buldu, kimlerini yoğalttı, canlarını yılattı. Tevdiri şuldır deyip, ünelini yuvattı, yakşığa yuradı. Vaklandık, şaşırdık, yarattık, imiştir mehabbet, mehabbet. Şalganşı tevbeler değiştir. Bu biznin, bu biznin eleştir. Ey, ey din har yüreğin işe, aşıma ben gidebilir mi? Bu jirde her adam yıldığında günahsız ferişte bildir.
Эфирде Татарстан дулкынында программасы «Кызыклы очрашулар» кунаханасы сәхифәсе. Кунагыбыз язучы Султан Шәмси. Аның белән әңгәмәне журналист Нәсим Акмал алып бара.
Султан абый, исәмсез?
Исәмсез.
Монда керер алдыннан мин инде үземнең хезмәттәшләремә сөйләдем. Сез минем үз вакытында күземне ачкан кеше. Татар энциклопедиясе институтында сезнең кул астында тәрҗемәче булып эшләп аларга туры килгән бер вакытны.
Әйе,
сез инде бәлкем үзегез оныткансыздыр, ләкин мин бер атна эшләгәннән соң кереп, Султан абый, мин аңладым, мин рус телен белмим икән дип әйткән идем. Аннары инде тагын бер атна чамасы үткәч, тагын кирдем, мин рус телен генә түгел, татар телен дә белми икәнмен дип әйткән идем. Хактан да ул вакытта инде мин шактый ук тәҗрибәле журналист идем, ләкин шуңа карамастан, менә шунда баргач, мин үземнең наданлыгымны аңладым.
Әзрәк арттырып әйтү булды инде, әлбәттә. Алай ук түгел. Хакыйкатьтә татар энциклопедиясендә эшләр өчен бик зур белем дә кирәк. Татар телендә, рус телендә һәм фәнендә белергә кирәк.
Әйе, менә шунда инде мин шактый гына сезнең кул астында эшләп, белем алып чыктым дип әйтә алам үземне. Рәхмәт сезгә.
Бик тәҗрибәле редактор булырга кирәк
аңа. Әйе. Султан абый, сезнең баштагы белемнәр кайдан килде ул? Белемне ала башлыйбыз бит инде без иң әүәлдә гаиләдә ими. Аннан башлангыч мәктәптә, урта мәктәптә, югары мәктәптә һәм башкалар, һәм башкалар. Менә шушы из буйлап бер үтеп карыйк әле. Сезнең тормыш юлыннан.
Әдәбиятка килү мәсьәләсенә килсәк, гадәттә безнең күп кенә язучылар, шагыйрьләр университетта укыганда мы, педагогия институтында укыганда мы, үзләренең беренче шигырьләрен бастыра башлыйлар. Әле мәктәп елларында да, район газетасында бастырып, Ялкын журналында, элекке Яшленче газетасында.
Шулай, инде тәҗрибе шулай иде.
Ие, шулай итеп, әкренләп-әкренләп алар менә шулай тәҗрибә туплыйлар. Минем, мәсәлән, 7 классын тәмамлаганчы, мин бөтенләй әдәбият турында уйламый торыйм да, шигырь дә язганым юк ие, хикәя дә язганым юк ие, хәтта теге мәктәптә чыга торган Стенгазиктага мәкалә дә язганым юк иде. Мин гомумән әдәби эш турында уйлаганым юк иде. Булмады.
Хыялланган да юк иде, ийме?
Хыялланган да юк иде, ие. Минем тормышта шундый бер кискен бурылыш булды. 7-нче классны тәмамлаганнан соң мин Казанга ремесленное училище укырга киттем. Токарь булыр өчен. Шунда укып бергәндә бер көнне авылга кайтканым, әни янына Ялкын әне әйтә, олым дей, менә Мәскәүдән хат килде дей, Фәйзулла бабаңнан дей. Минем Мәйсәрә апам булган икән дей, Фәйзулла бабаң үзе ялгыз калган. Балалар да юк инде аларның, туганнар да юк инде, Мәскәүдә алар ялгыз яшәгәннәр инде, шактый еллар буе. Минем әнемнең апасының ире, төз җизни, аңа 80 яш, бер кеме юк, бер үзе калган. Менә ул үтенеп язган Фәгыйдә, мин мәне Фәгыйдә исемле. Фәгыйдә бик авыр хәлдә калдым. Син Мәскәүгә мине карарга килмәссеңме икән? Дип. Мин дә озак кешемен, квартир сезгә калыр. Шулай итеп сез Мәскәүдә яшәп калырсыз. Мин рөхсәт булганнан соң дип язган инде ул. Без шактый уйлаштык инде әни белән. Әни Мәскәүгә китәргә булды. Мин әле Казанда укып ятам. Тагын бер ел укысым бар. Тормышны инде тигеләй болай таркатып, бик күп нәрсәне күршеләргә биреп, тигеләй итеп, болай итеп шунда. Әни Мәскәүгә китеп барды.
Нигезне калдырып болай
инде. Нигезне калдырып. Башка безнең бер кеше дә юк. Без әни белән ике генә яшәдек. Мин әти үлгән иде күптә. Мин 3 яш вакытта мин әти үлгән иде. Шулай итеп, әни Мәскәүдә, мин Казанда. Мин бер ел укып тагын ремесленное училищені тәмамладым да, әни янына Мәскәүгә киттем. Заводка эшкә кердем. Менә шунда бик кызык процесслар башланды миндә. Мәскәү шулай катлаулы шәһәр, шулай бай шәһәр, культура андагы. Мин музейларга ие башладым, киноларга ие башладым, күргәзмәләргә ие башладым. Аннан соң теге галимнәр йорты дигән бер бик ул заманда данлы инде ул. Бер йорт бар иде анда. Анда төрле кичәләр булалар, галимнәр, җырчылар иде, шагыйрьләр, Евтушенколар, Билл-Ахмад.
Син аларны үзең тыңлаган идеме?
Ие. Евтушенколар, Билл-Ахмадуллиннар, Роберт Рождинскийлар, аннан соң ул заманда инде сәхнә тоткан әдәбиятта бик зур яңгыраш алган атаклы шагыйрьләр бит инде алар. Менә мин шуларны күреп, Мәскәүдә әкрен-әкрен білім топлы башладым.
Шағырлар сәхнеге шығып шығыр сөйлей тұрған заманлары еме?
Әйе. Ол Бил Ахмадуллинның сөйлей башласа, ол бит шынды поэзия. Ол шул қалай мұлту етіп сөйлейдір еге. Евтушин кенді ярсу, кескін шығырлар шынды. Ауыл малайы кенет Мәскәуә келіп кіргәш, Мәскәуә ешкей башлағаш, шушы дүнияға чуңғаш. Менде шул қалар көп информация тупланды. Ауыл малайының башына бет ол көнікпеген. Анда информацияны туплау. Біздің башлар ауылда, тегі Сафхауда дегендей, яшап, тұншыққан тұрмышта яшап.
Әмі Сафбаш бүтін мәғлүметіні тегі сіңдіріп кіне барайын деймі?
Сіңдіріп кіне бара, айы, сіңдіріп кіне бара. Менде стресс башланды. Артық көп мәғлүмет туплаудан. Нәшіл стресс мені язырға дәрді.
Кешірішлер
еме? Кешірішлер бік көп. Ие, шуларын әчіктір қағазге саласы келе башлады. Әрі мен русшада башладым бит. Мәскәүдә торам бит. Русшада башладым. Ул әйберләрнең берсе дә инде басарлык түгел инде, теге иренчек әйберләр инде. Мәсәлән, кичке мәктәпкә укырга кердем. 8, 9, 10, 11, 4 ел мен кичке мәктәптә укыдым. Кичке мәктәп булса да бик данлыклы мәктәп иде ул Мәскәүдә. Анда бик әйбәт укытучылар иде. Менә шунда белем алып, шунда яза башлап,
мәхәббәт яклары да мәйтәм, каләмгә үрләргә.
Шулай.
Мәҗбүр итмиш калмаганда.
Ансы да булды, ансы да булды. Шуннан армиядә йөреп кайттым. Әрмейді оқытта мен бек қызықлы бір ұрында қызмет еттім. Онда станция бар еді. Ғалам космонавтлар, үлімтер атылатыған спутниклар, нелер білен, алардан мәғлімет алатыған шындай станциялар. Бек затлы халық еден да, офицерлар, бек затлы халық. Мені нечік түр штабқа белгіледілер. Шул частың штабына секретный част деп аталайынды ол документтар сақпанатырған ұрын. Шунда мен библиотекар булдым. Төрле документлар килеп керәләр, көн сайын диярлек, соф секрет, не секрет, не анда шундый документлар, алар менде командирга илтәсең, кул куйдырып аласың, шулай итеп без штаб җигеттәре булып киттек инде. Бик затлы часть дип әйттем мин сезне. Бик зур китапхана бар иде. Мен шул китапханада килгән бөтен журналларны, классикларны шунда бик күп укыдым. Укырга мөмкинлек булды. Һәм шул әрмедә вакытта мин нықлы бір фикірге келдім. Мен келешекте жазушы болуға тиіш. Әрмен қайттым Мәскәүге, әніге айтам, әніме айтам, мен келешекте жазушы боласым келе. Әмі мен айтам, мен жазушы болу үшін Қазан университетінде филология факультетін тәмамдауға керек бит. Мен білім керек. Қазанға қайтамыз. Әне шылқа сүйінді не шыл сөзге? Ол Мәскәу, татар қарчығы Мәскәуде аңа нәрсе бар енді? Ол көніккен ғымыр бой ауылда ешірге. Шылқа сүйінді. Шынасын, бір ел Мәскәуде шыл үшіліп, іс башыларын қарағаннан сон, біз квартирын алыштырып Қазанға қайттық. Қазанға таған бір ел үшіледім әлі мен? Типографияда, әне мәдбуғат ертаба бейт әлі? Аның астында бит камин оқып есіміндегі деген типография бар е. Нашымда шыдым мен.
Полиграфия комбинаты.
Полиграфия комбинаты, әйе. Шыннан соң, Язушылар Союзында шынды мәселе құпты. Мәскеуге әдебиет институтына бір түркім топлай башадылар. Язуға сәләті болған, яшыларыны топлап, келешекте татар язушыларын русшаға тәржіме етуші бір түркім бұлдыру үшін шынды бір мәселе көтерілді де, біздің топлап Мәскеуге жіберділәр. Анда
Султан Али кімдер-кімдер бар енді?
Анда бар еді, мына Фирдаус Әхлия, білесің енді.
Әйе.
Мен біле бірге оқыды. Роза Кәжевникова.
Ол да бар
енді. Әйе, ол да, мына шу әйбет шағыра. Әхлияның да әйбет шағыра.
Әйе, шулай-шулай дұрыс.
Зәйтуна деген бір қыз бар еді. Ол қазіргі уақытта ол Дамир Исхақовтың қатыны. Тағын кімдер бар есің? Ярар, бұл мәселе.
Әйе.
Бик әһәмиетті мәселе түгел. Мен шулай, мен әдебиетінісін бітіріп қайттым қазыңа. Мен айтам, бір ай ялайтырақ керек енді, ярағанасын, үш тұрында өле башлармын. Әмі, мен қайтқаннан соң, үш күннен қазыңлықтарында мен ашалтыраттылар. Сұлтан, сен әлігіне қайттың, мұнда қазыңлықтарында бір орын бар, проза өлігінде редактор керек. Келелі бізге ішке. Мен келінде отырдым. Шында мен 8 жыл бойы проза редакторы болып ішледім, проза бөлігінде.
Мына ол уақытларыңызды біз қадірлейміз енді әлбетте.
Шул 8 жылдық ғұмыр Қазан ұлтларындағы мені дұрысын айтқанда жазушы етті. Чүнки анда бүтін классиктар бар мен араластым. Олардың әсерлерін оқыдым, редакцияларын дегендей. Анда ғұмыр Башир, Әмір Хайники, Мирсай Әмір, Шайхиман Нур, Нұрхан Фаттах. Барысы-барысы, мен қазір біз классиклар деп атаған, деп санаған, бүтін жазушылар білен мен аралаштым онда.
Олар біле аралашу өзі бір зур дәрісі бейді дейді.
Әлбетті, әлбетті.
Ол бір университет.
Өзі бір университет. Хәм анасын бітәлі текстар біле шейсің.
Әйе.
Оларын текстар біле шейсің. Қызық-қызық мәселер келіп шығайды. Бірақ ұтына Нұрхан Фаттах бізге кетірді сызғыра тұрған оқылар романы.
Отақлар романы бетінде.
Отақлар романы бетінде ол. Қалын енді, артық қалын. Журналға 4 саңа бере керек. Біз бір уақытта журналың 4 санына роман бергеніміз жоқ. Қысаға сыймайтын қандырса.
3 санға берілейді ме?
Берілейді, 3 санға берілейді. Қазір білдім, Қазан ауданында 3 санға берер ме екен? Шыннан айтамыз Нұрхан ағайға. Нұрхан ағай, романың арты қызым бейді. 3 санға бере қысқарты қызырек.
Міне мен бір екі шақта қатерлендірейін халық күтіп алады айтып Мирса Әмірінің балық шалғандарын емі. Ол бит 50-ші сонда барады ғой.
Қысқа-қысқа айтып берілгендер.
Бәлкім, бәлкім
иә. Қысқа-қысқа айтып берілген.
Те халық қызықсынып күтіп алсын деп
емі. Білем мен, ол әсер шаулады ошақтай. Нұрхан абай айтты, "Мұны жігітлер, егер қысқарта алсаңыз, қысқартыңыз, хәм йылмая." Ә қысқарта болмай. Роман жүнде тығыз хәм шундай камил деп жазылған. Аны біріншісі қысқартып болмай. Мәселен, Махмуд Хасановтың нефтішілер торындағы романын 600 бет кетерді, біз аны 400 бетін шығардық. 200 бетін қысқарттық. Анығын қысқартып болады ре. Нұры халабын қысқартып болмады. Сондай хәлдер болады ре қазанатларында. Бірақ мына Әмірханаға Бекматов хикая кетерген есімін хатırlаймын. Хикая мен әректі оқыдым. Бегебет, шынын Әмірханаға шалтаттым. Әмірханаға мен айтам, мына мында бір жүмле бар. Орамда бір кіші жоқ деп жазасыз. Мен айтам, орамда кіші фәлән көрінмей, кіші фәлән жоқ деп десек, қызығырақ болмас ма? Әмірханаға жаратпай шығана. Қанағатсыздық білдіріп, ярар, ойлап қарармын.
Әйе.
Шыннан ішкінен шалтатта. Қарайлы, Сұлтан, сенікі дұрыс болып шығар ақыр. Мен шынды нәрселер бік көп болғанды. Мен башыма келмеген ол уақытта енді нешіктер. Шуларына барысында тіркеп біраз қалған. Классиклар бен аралашуларына, ол сөйлесулеріне қызық материал келіп шыққан болар еді. Қазіргі
заманда, қазіргі істеріктер еді.
Ну яздым мен, хатада қайберлері қалған ама. Мен шынды ха. Қазанлықтары мені жазушы деп айтқанда, анда мен бік көп тәжірибе айттым. Рус жазушыларым да Русча язучы, татар язучыларында татарчага тәрҗемәдеп бик күп хикәяләр чыгардым. Мен дә хикәяләрне бик күп тәрҗемә иттем. Аннан соң үзем язып башладым хикәяләр. Мен бик күп хикәяләр менә шул дәврдә, 8 еллык дәврдә бик күп хикәяләрем чыкты. 1984 елында беренче китабым чыкты.
Нәрсә иде ул?
Кимеш чылбыр дип атала. Кимеш чылбыр дигән китап. Шул китап нигезендә мине 1985 елына язучылар союзына кабул иттеләр. Шуна кетти.
Асылтан абы агым мен. Мен айткан едегиз бит әле. Беренче басылып чыккан китап, минем фамилия кергән китап ул Галимҗан Ибраһимовның Кызыл чәчәкләр романының рус теленә тәрҗемә ителгән китабы дигән едегиз. Әйе. Бу беренче китап була инде. Султан Шәмси дигән исем кергән китап.
Әйе, анда тәрҗемәләр минеке, миндеке, чынында. 86-да Галимҗан Ибраһимовның 100 еллыгы булды. Аның 100 еллыгына мин калын гына китап чыгардым тәрҗемә итеп. Анысы 2-нче елны Аның менә шул китапка кергән 10 хикәясен подарочный издание итеп
чыгарды. Кисәгенә салып бере торган китап инде
бу. Кисәгенә салып бере торган.
Менә безнең алдыбызда ул хөрмәтле тыңлаучылар.
Менә мин алып килдем, менә күрсәтергә бик кызыклы китап ул.
Әйе.
Аның рәсемнәре дә бар.
Ләкин моның хәрефләрен күрү өчен дә әлбәттә әйбәт күзлек кию кирәк.
Әйбәт күзлек кирәк. Бик кызыклы бер басма булды ул.
Султан абый, син бит әле Идел журналында да эшләп алдың, шулаймы?
Идел журналында мин эшләдем, әйе.
Менә мин сине ныклап, чөнки мин Идел журналында инде вакытта яш вакыт бит гел кирип йөри дирәм. Беренче тапкыр ныклап күрүем, танышуым шунда булды кебек.
Фейсбукка белән бергә эшләдек.
Әйе.
Идел журналында ул вакытта үзең беләсең мин, ул вакытта дигә суверенитет мәсьәләсе актуаль иде. Идел журналы иң алдынгы, иң батыр, иң кыю журналларның берсе иде ул вакытта. Фейсбукка белән анда тагын Рауил Рахманидан да эшләде, Ркайлдан да эшләде. Шулай бергәләп эшләдек без анда. Ну, мин анда озак эшләмәдем, анда 2 ел гына эшләдем дә. Мине Татарстан журналына чакырып алды Уфайл Мустафин.
Ә менә бу фәнни, тарихи, әдәби жанр дип әйтик инде. Шушы жанрга кирип китүне шәрәк булды ул. Нишен дигәндә, менә мин хәтерлим безнең тыңлаучылар, безнең буынны, бездән яшьрәкләрне шушы ягың белән җәлеп иттең иң беренче ратта. Яңай бер иде ул вакытта ими, кызыклы иде. Хәзер дә кызыклы әлбәттә, сүз дә юк. Ул вакытта бит әле күрелмәгән иде.
Ул вакытта күрелмәгән, әйе, беренче. Беләсеңме, мин гомерем буе тарих белән кызым. 18 яшьтән башладым инде мин. Ныклап тарих белән шөгыльләнергә. Әле Мәскәүдә Кишке мәктәптә укыганда ук инде мин Мәскәүдә китап кибетләре күп, зур, тан нәрсә кирәк шул бар. Анда мин менә бу Мәскәү университеты студентларына укыта торган дәреслекләрне сатып алып китап кибетеннән шуларны өйрәнә дирәм. Минем бик нык югары белем аласым килде. Нишлисең? Язгы шундый, заводта токарь булып эшләргә туры килә. Мин бик авыр кечердем инде әлбәттә, вакытында укый алмаганымны. Мин бит әдәбият институтында 26 яшьтә кирдем мин әдәбият институтына. Ә 32-дә тәмам булдым. Менә шул.
Султан абый, син озын гомерле кеше алла берсә, шуңа күрә әле ул озын гомерле кешеләр алар сыңарып,
мин сын кирдем.
Үтиләр бөтен үзенең эшләре.
Әдәбияткә мин сын кирдем. Аннан соң беләсеңме, бер нәрсә бар. Мин гомерем буе күбрәк укыдым язуга караганда. Күбрәк идәндем,
күбрәк. Берем туплау ими.
Берем туплап белән шөгыльләндем. Ә язу ул бер нәрсә сине кызыксындырып җибәрсә, менә шул мәсьәлә турында инде мин язарга тотына идем. Мин археологияны бик нык өйрәндем. Археологлар турында роман язам дип. Ул вакытта бит әле мәсьәлә күтәрелде шундый теге Болгар дәүләтенең баш каласы кайда булган? Биләрдәме, Болгардамы? Менә шушы мәсьәлә бик безнең әдәбиятта, безнең фәндә күрсәтелде. Бер тарафлары инде Альфред Халиков, икенче тарафлары Рауил Фәхретдинов. Менә шушы ике ара һәр берсе үзенекен исфатларга тырышып, бәхәсләр бик күп булды инде. Газеталарда гел чыгалар ия, фәнни җыелышларда. Менә шу мәсьәләне мин күтәреп чыкмакчы идем шушы романда. Әмма мин археологияны иянып йөргән елларда бу мәсьәлә көн тәртибеннән төштә калды. Шуңа күрә мин ул романны яза алмадым. Ну, бик зык ирәндем
археология. Актуаль түгел инде.
Актуаль түгел.
Шулай да сезнең бит Султан абый Болгар тарихына багышланган китабыгыз бар.
Бар, бар, бар.
Хәтерлим, калын гына матур тышлы китап иде ул.
Бар, бар. Идел Болгарстаны дип атала ул. Балалар өчен язылган ул, махсус балалар өчен. Без аны башта Искәндәр Измайлов белән икебез утырып русча яздык ул китапны. Ул атала иде Волжская Болгария в рассказах для детей. Ул 1995 елына чыкты. 55 мың тираж белән. Һәм шундук талып итте. Шундук талып итте. Уяка 95-нче ел.
Субханалла.
Әйе. Шуннан соң күпме вакыт узганнан соң моның татарчасы кирәк бит әле дип уйлап мин аны үзем тәрҗемә иттем дә тагын мәшәткә биреп, ул бик матур рәсемнәр белән, бик матур итеп тагын дөнья күрде. Асыйнаның Идел Бугарстан дип атала иде.
Безнең тыңлаучыларыбыз уйлап утыра торганнардыр инде. Кара әле бу Сулдар Шәмси бик хикмәтле кеше. Фәнни юнәлештә яза, әдәби юнәлештә яза, балалар өчен яза, тарихи әсәрләр яза, һәм башкалар, һәм башкалар. Әйтәләр бит әле күп кырлы язучы дип белмәм.
Әйе.
Синең ничә кырың барсың булай? Үзең исәпләп караганың бармы?
Хәлсәнебез әдәби тәрҗемә.
Әйе.
Татарча русчага. Русчадан татарчага әдәби тәрҗемә. Хикәяләр, фәнни очерклар. Фәнни популяр тарихи әсәрләр. Мин беләсеңме?
Тукта, без исәбен югалтмыйк әле.
Әйе. Аннан соң мин эзотерикага кирип киттем. Эзотерик ул яшерен белемнәр. Элекке заманда аларны бик санаулы кешеләр генә белгән. Хәзер инде әлбәттә интернет тулы бу материаллар. Бик күп китаплар да чыкты әле 90-нчы еллардан башлап.
Сулына бик хәтерлим. Менә син ул темаларга яза башлагач, дөресен әйткәндә, хәзер бит инде яшереп тора торган заман түгел.
Шулай.
Бу юнәлешкә шикләнеп караучылар да, шулай дип әйтүчеләрдән дә бар иде.
Бар иде генә түгел. Гомумән, минем менә бу эзотерик күк капусы ачылса дигән китабымны, ул бик затлы китап ул, тирән китап, фәлсәфи китап. Аны татар укучысы дисә икән кабул итә алмады. Чөнки татар укучысына моңа әзерлек юк. Моның өчен бик зур белемнәр кирәк. Беренче диннәр тарихын бик нык белергә кирәк. Икенче тарихны, борынгы тарихны бик әйбәт белергә кирәк. Шуңа күрә ул китабымны минем бик тиге кабул итә алмадылар. Бик сирәк кеше генә бер-ике язучыларына килеп, Кара Султан, ничек язсың синме? Ничек язык синме дип аптырап, китереп минем кулына Сучылар булды бір екі кішіге.
Әлбәттә, оқушылар да болған енді. Синаны бәлекке генә қопайтып жібәресің. Оңламадылар деп. Оңлаушылар болған. Егер оңлаушылар болмаса, ол кітапны алмаслар еді, оқымаслар еді дейді.
Ол кітапны мен әлменім Шушқайдан 19-шы кесасында Бектауда менім шол 75 яш оңайынан кеше ауызды.
Бәс сиңа 75 яш бар мұны, Сұлтан абай?
Мұны тұлды шу.
Мұны біз енді сәйітқа рәсіміңді құйырбыз әлбетті. Бір кімді ашамай шақ. Сені бітәлі егіттер кебек янып тұрған уақытың. Хәм алайғана да түгіл. Әлі біз сенден бік күп яңа әсерлер күтәбіз. Сенің шындай уақытың дейб өлем мені.
Амин шылай болсын.
Чүнкі үлгіріп жету ем әттеге.
Амин шылай болсын. Әйе. Нашыл кеше болды. 200 кітап алған ем мен. Нәшіретті. Нашушы күк қапысы ашылған. Өзім сатып алдым яңа. 200 китап. Мен там дустарға таратырым. Әлі кечелер болар дегенде мында деп. Шул китаптың бір 80-і әлі хаман менде ятадыр иде. Міне Бектауға мен бір 50-ләп китап алып бардым. Шул күк қапысы ашылған. Анда оқытушылар жиылған, кітапханашылар жиылған, культур қызметкерлер жиылған. Шақты тулы зал еді. Китап шындық таралып, мен бұшылай бердім енді әлбәттә. Ол китабын сатмадым. Мен айттым, айтам, қызлар мына Стердамында китаптар жайылған. Кім тірі келіп алғыз бұшылай барса, ябырылып алдылар ол китапына. Бік сейіндім, чүнкі иде ятырға тиісті ол китап, кіші қолына, оқушы қолына.
Китап бетінде ол газеті түгіл, ол бір күнлік түгіл.
Әлбәттә.
Ана бүгін оқымасылар, ертеге оқилар, ертеге оқымасылар тоған бір елдан бәлкім.
Әлбәттә.
Мене бет әлі мұнда қазір аны шыққаннан ше еллар, әмене бүгін бәлкі янат оқушылар бүтінлей башқа етіп қабыл етіп.
Китапханаларда ол китап бәлкі бардыр, білмем мен. Хәр хәлде мына хәзерге заманда бет енді планетада бик зур үзгәрешләр бара. Шул мәсьәләләргә әзерәк кирип китү өчен ул китап бик файдалы булыр иде дип уйлыйм мин. Аны әкренләп-әкренләп кенә укырга кирәк.
Менә шуны сорармын дигән идем, мин нәрсәләр язып ятасың дип. Язучыга андый сорау бергә ярамый, мин аны яхшы беләм. Ни өчен дигәндә, ачуны китерә торган сорау ул. Әле теге язылмаган әйбер турында сорашу ими. Ә шулай да.
Темалар күп.
Менә темалар, менә әйтик, алга билгеләп куйган темалар дип әйтик әле. Мәсәлә дөресрәк булыр.
Темалар күп. Мин хәзер теге зур калын китап язасым килми. Минем 15-ләп язасы хикәям тупланды. Минем бер дәфтәрем бар. Хикәянең сюжеты туа менә идеясы. Мин шул идеяны язып куям һәм ул киләчәктә бер 15-ләп хикәя ул чынында. Анда мәхәббәт тә бар, бала чакта бар, барсы да бар анда. Бәлки киләчәктә мин хикәя язу белән шөгыльләнермен. Әлбәттә, бер үк вакытта әнә шул эзотерика белән шөгыльләнү инде әлбәттә.
Солтан абый, Син үзеңнең гомер юлыңдагы, иҗат юлыңдагы бик зур бер этапны, мөһим этапны әйтми калдырдың бит әле. Менә мин әйткәнем бит әле. Энциклопедияда аз гына бер ел ярымына эшләп алдым, миңа бик зур белем бирде дип әйтәм. Син бит инде анда зур белемле галим буларак, язучы буларак эшкә килгәнсең, баш мөхәррир булып әйтәм. Һәм әлбәттә энциклопедиядагы шәнлек синең үзеңә дә белем бирмичә кала алмый. Ул сине күпме дәрәҗәдә тагын формулаштыра шулай бит. Менә шушы энциклопедия этабы.
Энциклопедия этабында анда мәсьәләләр күп булды. Чөнки татар халкы күп гасырлар буе яшәгән татар халкы беренче тапкыр үзенең энциклопедиясын төзеде. Ул энциклопедия төзүнең аның шундый вак моментлары бар. Аны бик авырлык белән башладылар инде әлбәттә, мин сыңрак килдем. Мин килгәндә инде күп мәсьәләләр анда хәл ителгән иде. Шулай да бер мәсьәлә менә көн тәртибендә тора, хәзерге көндә дә. Менә беләсеңме, терминология дигән нәрсә бар бит. Терминология. Рус телендә терминология үзеннән-үзе эшләнә. Физика булсынмы, химия булсынмы, математика булсынмы, авиация булсынмы, инде анда
бер архитектура менә миңа туры килгән иде.
Ие, архитектура булсынмы, сәнгать булсынмы. Менә терминология, терминнар. Татар теле бит бу өлкәләргә кирми. Авиацияга татар теле кирми, техникага татар теле кирми, химияга татар теле кирми. Бүтән нәрсә бездә терминология русча эшләнә. Барлыкка килә ул әле. Ул эшләнми дә, ул барлыкка килә менә. Мәсәлән, тормышның агышында менә бер нәрсәне ничектер атарга туры килә. Шуңа термин уйлап табалар. Һәм шул терминаларга кирип китә.
Кем уйлап тапкан исемне шул куша инде.
Ие.
Анда әйтик, инглиз галимнәре кушканнар карбюратор дип әйтәме?
Ие.
Аны без татарчада, русчада әйтә алмыйбыз.
Шулай, шулай.
Фәкать карбюратор дип кенә әйтергә тиешбез.
Шулай, шулай.
Аларның хукукы бар.
Рус телендә ул бик җайлы эшләнә. Җайлы эшләнә. Рус телендә чык җайлашты менә шул терминнарны эшләргә. Ну, татар теле бит дәүләт теле дә түгел. Ул бит фән теле дә түгел бит әле ул татар теле. Безнең тарихчылар да бөтен хезмәтләр русча язалар бит әле. Менә шуңа күрә терминология мәсьәләсен хәл итү бик авыр булды анда әлбәттә безгә. Бик тик чиленергә туры килде. Энциклопедия башта томнары русча чыга. Сыннан татар төркеме, мин аның җитәкчесе идем, татар төркеме аны татарчага тәрҗемә итәргә мәҗбүр була инде. Хәзер инде менә русча 6 том чыкты. Татар энциклопедиясы хәзер менә шул томнарның соңгысы 6-нчысы татарча чыгып ята. 5 том чыкты инде.
Барысын да алып барабыз, безнең өстәлебездә тора һәр вакыт бөтен томнарда. Султан абый,
сезгә ул бик нык ярдәм итә торгандыр. Эште.
Әле ничек кенә? Без инде ул энциклопедиядән башка хәзер үзебезнең эшебезне күз алдына да китерә алмыйбыз. Һәм менә тапшыруларыбызда һәр вакыт әйтәбез, укытучыларга, балалар тәрбияләү белән, фән белән шөгыльләнүчеләргә, әлбәттә, бу энциклопедияның томнары аларның алларында булырга
тиеш. Һәрбер мәктәпнең китапханәсендә ул энциклопедия булырга тиеш. Һәрбер мәктәпнең. Кызганыч бик алай ук киң тарала алмый әле ул энциклопедия.
Менә һаман аңлап бетерә алмыйбыз. Әйткәнебезчә, ул китап бит инде бер көнлек кенә газета түгел бит инде ул энциклопедия.
Шулай, шулай.
Ул әкренләп-әкренләп барыбер үзенең кыйммәтен, үзенең бәһәсен таната барачак әле. Аны кеше аңлый барачак. Солдан абый,
менә шушы энциклопедия мәсьәләсе көн тәртибендә тора ул татар халкының фәнендә дигәндә, әдәбиятында дигәндә, башка өлкәләрдә. Менә бик авыр мәсьәлә. Чөнки үзеңнең дәүләт телең булмагач, терминологияны эшләү дә бик кыенга туры килә.
Ләкин менә әйтик, мин эшләгән вакытта мөрәҗәгать иткән идем. Минем битендә архитектура, төзелеш өлкәсе.
Әйе.
Түзелеш инженерлар әзерли торган институтка мөрәҗәгать иткән идем, анда инде терминнар эшләнгәннәр иде.
Әлбәттә.
Миңа бик җайлы булды.
Әлбәттә.
Әйтик, менә рус телендәге нинди терминны шул килеш аларга тәрҗемә итмичме? Читтән французлардан, инглизләрдән кергән яки форсдан, гарәптән кергән нинди терминнарны шул килеш аларга? Ә кайсы терминнарны әйтик? Әйтик, үрлек. Ул бит инде безнең сүз. Идеяне һәм башка. Матша һәм башкалар. Алар инде үзе безнең сүзләр. Кайсыларын софтлар телендә аларга. Алар миңа барысында бик җайлыгын әйтеп аңлатып бердиләр. Һәм тәрҗемә итү бермә бер рәхәт булып китте шул вакытта. Менә мында инде әлбәттә шушы тормаклардагы белгечләрнең татарча эшләүләре кирәк. Шул вакытта безнең энциклопедиябездә матуррак килеп чыгачак. Дигән фикергә килгән имен вакыт.
Белгечләр бар, ләкин алар барысы да русча эшләп бит.
Әй шул.
Русча эшләп, рус телендә эшләр. Шуңа күрә татарча терминология мәсьәләсе бик кискен тора. Мин ул турда газеталарда мақалалар да яздым инде, энциклопедиядә эшләгәндә шул терминология мәсьәләсен күтәреп шул мәсьәләләрнең ничек авыр һәм хәл ителмәгәнлеген күрсәтеп, бик күп мақалалар яздым мин. Нишлисең? Җан авырткач язасың
инде. Әйе, шулай да, менә әйтик, без инде журналистлар, нинди дә булса бер сүзнең терминның кулланылышы ничек микән татар телендә дигән сорау килеп туган чагында, энциклопедияне ачып карыйбыз. Аха, энциклопедиядә болай дип язганнар, димәк бу дөрес дигән фикергә киләбез. Ул безгә бер эталон булып хезмәт итә
шул. Фақат шулай. Энциклопедия ул инде эталон, чыннан да шулай.
Безнең тапшыруыбызга бирелгән вакыт тәмамланып килә. Сезгә бик зур рәхмәт. Инде мин белмәмешкә генә сабырсын тиге вакытны. Әлбәттә инде сезнең юбилеегыз белән, матур шундый туган көнегез белән ихластан котлыйбыз. Менә Солтан Шәмсине чакырыгыз әле дип безгә инде тыңлаучылар үзләре дә шалтыраттылар. Сезгә сәламәтлек һәм иҗат уңышлары теләп калабыз.
Рәхмәт бик зур. Чакыруыгыз өчен бик зур рәхмәт. Мен инде булай радиоларга, телевидениега теге барып, үзем тәкъдим итеп, шалтыратып, нитеп анда кеште күрмәм.
Әйе, тыйнак кеше имен.
Сама реклама белән шөгыльләнгәнем юк бер вакытта.
Ярай, менә шушылай тыйнак булып каларга да язсын. Рәхмәт.
Рәхмәт.
Кызыклы очрашулар кунакханәсе сәхифәсендә язучы Солтан Шәмси катнашты. Аның белән әңгәмәне журналист Нәсим Акмал алып барды. Әйдәгез, хәзер язучының «Сөт калыр, ватан китәр» дигән китабына кергән Сарматныкы замана хикәясеннән бер үзек белән танышыйк. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин укый.
Скифлар көчле чагында сабрамат сарматлар белән бер-берсенә кыз бирешеп, улларын үйләндереп, чын туганнар кебек гомер иткәннәр. Яшәү рәвеше белән бер-берсеннән әллә ни аерылмаган әлеге кардәш халыкларның туганлыгы турында тарихта кызыклы риваятлар да сакланып калган. Аны үз заманының тарих атасы Геродот язып алган. Риваятта сүз борынгырак дәвердәр хакында бара. Шуңа күрә Сармат әле борынгы исеме белән Саврамат дип атала. Шулай бер вакыт борынгы эллин грекларга амазонкалар дип аталган гадәттән тыш сугышчан ирдәүкә хатын-кызлар белән яу кырында берләшергә туры килә. Яуда эллиннар җиңә. Әсир төшкән амазонкаларны крапларга тиеп, алар диңгезгә чыга. Шунда көтелмәгән хәл була. Юлда хатын-кызлар баш күтәрә һәм бөтен эллин ирләрен кырып бетереп, карапны кулга төшерә. Ләкин бер кыенлык килеп чыга. Хатын-кызларның берсе дә диңгездә йөрүнең нәрсә икәнен белми. Шул сәбәпле карап идарәсез кала. Җил кайсы тарафтан иссә, карап шул юнәлешенә ала. Дулкындар ихтиярына бирелә. Айкала-шайкала дәрьяда йөзүен белә. Бер заман карап Азак диңгезенә килеп керә һәм ирекле скифлар яшәгән бер яр краенда туктап кала. Амазонкалар курка-курка гына ярга төшә. Күз күрмәгән, колак ишетмәгән ят җир, мул үләнле дала әллә кайларга сузылып киткән. Бераздан алар бер үр артында йөр-йөр булып йөргән ат көтүләрен күреп ала. Амазонкалар бик сөенә, чөнки ат алар өчен иң кадерле хайван бит. Атлар булгандалар, чет җирдә дә югалып калмаячак, тормышларын яңадан килеп җибәрәчәк. Чыннан да, көтүдән атлар урлап, хатын-кызлар скиф җирләрен талау хисабына тамак туйдыра башлыйлар. Ә скифлар ни уйларга да белмиләр. Ни кием салымы, ни тышкы кыяфәте, ни теле таныш булмаган бу явыз кавым, кайдан килеп чыкты соң әле дип аптырыйлар алар һәм бу билгесез кешеләргә каршы көрәш башлап җибәрәләр. Ә инде бәрелешләр вакытында үтерелгән дошманның хатын-кыз җинесеннән икәнен абайлап алгач, бөтенләй шок каталар. Уйлана киңәшләшә торгач, скифлар бу сәер хатын-кызларны үтерергә ярамый дигән фикергә киләләр. Киресенчә, алар янына
яш егетләрне җибәрергә кирәк диләр. Ир егетләр амазонкалар урдасына якын бер җигә килеп урнашалар да шунда яшәп калалар. Аларның явыз ният белән килмәвен күреп, хатын-кызлар да тынычлана төшә. Тегеләргә әллә ни игътибар итмичә, көндәлек эш белән шөгыльләнүләрен дәвам итәләр. Әскиф егетләре тирмәләрен көн саен кызлар яшәгән урынга якынрак күчерәләр. Ара һаман кыскара. Бер заман скиф егетләре амазонка белән очрашу ук башлыйлар. Шулай бер очрашканда скиф амазонканың телен белмәсә дә, кул хәрәкәтләре белән кызга үзенең аны шатуын әйтә, мәхәббәтен тәкъдим итә. Амазонка егетнең хисләрен кире какмый. Хәтта айрылышкан чакта үзең белән тагын бер егетне алып кил. Мин дә иптәш кызымны ияртып килермен дип аңлата. Скиф әйләнеп кайткач бу хәбәрне иптәшләренә сөйли. Күп тә үтми яш амазонкалар белән скиф егетләре арасында дуслык, мәхәббәт, үзара аралашу башланып китә. Бераздан алар уртак авыл корып, бергә яши башлыйлар. Гаиләләр барлыкка килә. Тик скифлар амазонкаларның телен һич үзләштерә алмыйлар. Киресенчә, хатын-кызларга скиф телен өйрәнергә туры килә. Шулай бер-берсенә тәмам ияләшеп бетеп, матур гына яшәп яткан бер көнне скифлар хатыннарына болай диләр: "Безнең ата-аналарыбызда үз җиребез һәм мал-туарыбыз да бар. Без гел шушы рәвешле генә яши алмыйбыз. Безгә үз халкыбыз, скифлар янына кайтырга кирәк. Анда да сез безнең хатыннарыбыз булырсыз." Амазонкалар болай дип җавап бирә: "Без скиф хатын-кызлары белән бергә яши алмыйбыз, чөнки гадәтләребез аларныкыннан бик нык аерыла. Без ат өстендә йөрергә, җәядән ук атарга, сөңге ташларга өйрәнгән. Ә хатын-кыз хезмәте безгә бөтенләй диярлек таныш түгел. Сезнең хатын-кызларыгыз да безнең һөнәрләрне белми. Алар күбрәк тирмә тирәсендә кайнашырга гадәтләнгән, ауга да йөрмиләр, яуга да бармыйлар. Шуңа күрә без алар белән тату яши алмабыз. Әгәр дә сезнең хатыннарыгыз булып калуыгызны теләсәгез һәм гадел кешеләр булсагыз, ата-аналарыгыз янына кайтыгыз да, өлешегезгә тигән мал-мөлкәтне бүлеп алып, башка чыгыгыз. Шул чакта без бергә яшәрбез." Амазонкалар ирләренә менә шундый теләп куялар. Скифлар бу сүзне гадел дип табалар һәм алар теләгәнчә эшлиләр. Үз өлешләренә тигән мал-туар, арбалар, тирмәләр белән хатыннары янына әйләнеп кайталар. Тик хатыннар аларны борчулы сүзләр белән каршыла. "Күңелләребезне курку һәм шик басты", диләр алар. "Бу җирдә калыргамы, әллә юкмы" дигән уй безгә тынгылык бирми. "Безнең аркада сез ата-аналарыгыз һәм туган-тумачаларыгыздан аерылдыгыз. Җитмәсә без күпме вакыт сезнең җирләрегезне талап яшәдек. Әгәр дә чын-чынлап безне хатыннарыгыз дип санасагыз, әйдәгез, бергәләп бу даладан күчеп китик тә Танаис, Дон елгасын кишеп, аның теге ягындагы далага барып урнашыйк." Ирләр бу шартка да риза булалар. Донны кишеп, көнчыгышка таба 3 көнлек юл үтәләр һәм шунда урнашып калалар. Сабраматлар менә шул скифлар белән амазонкаларның нәселеннән таралган кавым булып санала. Алда әйтелгәнчә, аларның теле дә бераз бузылганрак скиф телен хәтерләткән, чөнки амазонкалар скиф ирләренең телен дөрес үзләштермәгәннәр, балаларын да шул телдә тәрбияләгәннәр. Әлбәттә, моны әкият яисә риваят дип кенә дә кабул итәргә мөмкин. Риваятларда ниләр булмас, тик шунысын онытмыйк: риваятлар бер кайчанда юктан бар булмый. Риваятның нигезендә һәр чак нинди дә булса тарихи вакыйга ята. Сабрамат Сармат мәсьәләләре белән шөгыльләнгән археологлар сүзләренә караганда, бу риваяттагы хәбәрләр дөреслеккә туры килә. Әйтик, Сабрамат Сармат хатын-кызлары күмелгән каберләрдән ирләр каберендәге кебек сугыш кораллары, ат дирбияләре табылган. Димәк, андый сугышчан хатын-кызлар чыннан да булган, юксаларны ирләр сыман итеп җирләмәсләр иде. Борынгы тарихчылар сабраматлар яшәгән җирләр турында шулай ук төрле хәбәрләр язып калдырганнар. Мәсәлән, аларның берсендә болай диелә: Европада башка халыклардан айрылып турган һәм Метиде азат диңгезе тирәсендә яшәүче бер скиф халкы бар. Аның исеме Сабрамат. Аларның хатын-кызлары ат менгән килеш, җәядән ата, сөңге ташлый, кыз чагында дошманнарга каршы яу чаба. Яуда өч дошманны юк итми торып, кызларның кияүгә чыгарга хакы юк. Алар ат менеп йөрүләрен иргә чыккач кына ташлыйлар.
Сез язучы Солтан Шәмсинең «Сөт калыр, ватан китәр» дигән китабына кергән Сарматныкы замана хикәясеннән бер өзек тыңладыгыз. Аны Тәлгат Хаматшин укыды. Хикәядә бәян ителгән мавыктыргыч вакыйгаларга бирелеп, тапшыру ахырына җитүен сизми дә кала язганбыз, кадерле дуслар. Аны сезнең өчен Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз!
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.
Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Һәр халыкның үзенә генә хас бер сыйфаты була диләр. Аның ерак һәм якын узганын, бүгенгесен, хәтта киләчәген дә билгеле торган төп сыйфаты – милли сыйфаты. Безнең халыкның шундый төп үзенчәлеге нәрсәдән гыйбарәт соң? Халкымның башка күп яхшы гадәтләрен истә тоткан хәлдә, аның милли йөзен, рухи кыяфәтен билгеле торган төп үзенчәлеге дип, иң элек бер сыйфатны әйтер идем. Ул бер сүзгә сыйбетә. Китаплылык. Академик Миркасим Госманов.